«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас. У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Варшаві амаль 11 год існує Білоруський дом, який з'являється центром допомоги і культурницького життя для білорусів, що вимушені були покинути родіму, рятуючись від репресій антибілоруського лукашенківського режиму. Про те, яким чином не згубитися у світі білорусам, поділяться своїм досвідом директор Білоруського дому у Варшаві Олесь Зарембюк і керівник Союзу білорусів у Польщі, головний редактор щотижневика «Наша Ніва», керівник Білоруського радіо «Рація» Євген Вапа.
Господар Олесь, ось зараз кожен день нещо в вашому домі білоруським відбувається. За родовим зустрічі, сіючить найновша історія. Євген Вапа, відомий наш білорус у Польщі. Ось чому ви вирішили дати шерег мероприємств для білорусів? Беженцев.
Медовая группа – это белорусская диаспора, лишь не только, потому что мы робим стримы с этих лекций. А причиной этому всему стало то, что мы после того, как допомогли нескольким тысячам белорусов в потребе, побачили, что мало кто из них разговаривает по-белоруску, мало кто из них ведает белорусскую историю, навыть сучасную историю. Шерок из этих людей – это молодые люди, народженные после 2000 года. В 2006 году, когда мы памятаем с вами площу и активно ее удельничали, навод я, то им было еще там 6 годиков, и они только в школу и шли. В 2010 году им было 10 годиков, и они этих подеев так само не памятают. Я уже не кажу про подеи весны 96-го, ганебного референдума в листопаде 96-м, еще больше ганебного референдума в 95-м по смене символики. И они не ведают и не памятают, что такое Верховный Совет 12-го скликания, и они не памятают все друзья с вами, что такое трансляции и поседжения у Верховного Совета. И это все разом спричинило нас до организации таких лекций. Мы еще в минулом году хотели сделать шерох лекций с депутатами незалежности, а лишь зачиненные межи, посадка самолета Ryanair в Минску и то, что многие из этих депутатов, они уже довольно сталом взросте, не дозволило нам организовать шерох этих лекций с депутатами незалежности. Мы хотели это промерковать до годовины белорусской незалежности. Ну и в вынику вы решили пойти этим шляхом и запросить тех людей, которые альбо могут сюда приехать, как господар Владимир Орлов, альбо находятся тут, как господар Вячеслав Сивчик, альбо господар Александр Миленкевич, бо 28 червня будет встреча с господаром Александром Миленкевичем. Вот. И мы лечим, что эти постати вельми важные для белорусской истории, для белорусской нации, для нашего громадства. Каждый из них сделал довольно богатые и протягивая робить. И то, что они пережили, то, что они побачили, это повинно прогучать. И прогучать для новых поколений и для того поколения, ну, якое она родилась после 2000-го, и якое, кроме прозвища Лукашенко, никого не ведая. До 2020 года не имело часу и ожидания свернуть увагу на некие политические процессы. Гэтыя лекцыі і шэраг іншых формаў, ну, менавіта з такімі людзьмі, беларусамі са стрыжнем, з беларускасцю ў сэрцы, якую яны несуць, не гледзячы ні на што, не гледзячы на татальную русіфікацыю, на арышты, на галадоўкі, на пазбаўленне працы, всіх гэтых выдатных сыноў Беларусі, як бы пафосна гэта не гучала, гэта так ёсць. Іх весь гэты час знішчалі, и весь час маргинализовали. Это вот выник пророссийской политики лукашенковского режима. И вся вот эта хваля иммиграции, когда мы бачим светлых белорусов с высокими квалификациями, и докторов, и наставников, и акторов. Это сотни людей, которые были вымушены покинуть нашу Украину. За это всего мы еще чуем певные проблемы для нашей батьковщины. Мы, с одного боку, повинны гуртовать, гуртовать не вокруг чего-то чужого для нас, а русский мир для нас завжди был чужий. Мы гуртуем людей з Беларусі ў сэрцы, якія размаўляюць па-беларуску, гэта наша прынцыповая пазіцыя. І хто б што не казаў, в нашай сітуацыі гэта не зменіцца. Вось нехта спрабуе нам там павесіць нейкія ярлыкі нацыяналістаў. Мы не нацыяналісты, мы проста патрыёты. У нас ёсць вялікія праблемы з беларускай нацыянальнай тоеснасцю. І гэта вынік палітыкі русіфікацыі пасля падзелу Рэчы Паспалітай. І вось зараз Александр Лукашэнка знішчыў ўсё тое, што прарасло, пачынаючы ад часу Мартыралёву, з якога пачынаў лекцыю Вячаслаў Сіўчык, і да 95-го году, да рэферэндума аб змене нашай сімволікі беларускай. Гэта трэба працягваць і трэба падтрымліваць і гуртаваць. Гэта адна з нашых задачаў сапраўдных беларусаў. Беларусаў, якія яшчэ ў 94-м годзе ведалі, хто і што такое Расія. І мы зараз бачым і на прыкладзе Украіны, і на прыкладзе Беларусі, ну, вось, і на прыкладзе вось усіх гэтых гібрыдных дзеянняў в Європі і в нашым рэгіёне, што такое Расія. І бачым, што нічога з часу падзелу Рэчы Паспалітай не змянілася. Спачатку гэта была Расійская імперія пад царом, якая забіла нашых герояў і павесіла ў Вільні на шыбеніцы, а зараз мы іх в 19-м годзе годна пахавалі на дзяржаўным узроўні ў Вільні паўстанцаў Каліноўскага. Пасля была камуністычная імперія, якая в 37 в ночь поэтов знищила всю нашу творчую интеллигенцию, якая репрессовала наших депутатов, таких як Браніслав Тарашкевич и шерах інших, якія были у тим ліку депутатами и сенаторами другой Речі Посполитой, бо были обраны от белорусских землю. І ось про гэта все треба памятать, нагадывать и весь час себе гэта паўтараць. І з таго часу прайшло больш за 20 годзе, а нічога не змянілася. Зараз яны знішчаюць беларускую творчую інтэлігенцыю, беларускую эліту, зачыняюць выдавецтвы, забараняюць, як учора, 33 выбітныя прозвішчы, впісаныя беларускую літаратуру залатымі літарамі. Але гісторыя паказвае, што можна як в часы інквізіцыі паліць.
Маем дачынення менавіта з тым культурным і моўным генацыдам, які вядзецца ў неаб'яўленай афіцыйнай вайне ў фашызму, пучынізму, ў дачыненні да нас. Гэта ж відавочна. Тое, што сёння для мяне проста чарговасць прызнаецца, што сам квет нацыі, самыя лепшыя пісьменнікі, 34 пісьменнікі, які ёсць выкінутымі, з усяго забароненымі, ну гэта ўжо адкрытая вайна супраць нас. Гэта ўсё, гэта тутай проста ўжо няма. Мы гэта ведалі, гаварылі.
Ну, яшчэ не памяць, яшчэ кастрюля.
Паслухайце, ну, але прывыкаць, так? Чакайце гэтага. Гэта ёсць увесь час рабіць сябе ў чаканні ахвяры. Гэта самая рэч, якая мае чалавека разбіць, знішчыць псіхалагічна яго, зрабіць нявольнікам, так? Псіхалагічнае чаканне. Тыя людзі, якія ўсе ў гэтым спіску, вось што тая амуніцыя, тыя шчыты, якімі мы павінны чытаць, браць і менавіта нашай салідарнасцю з імі, знакам салідарнасці, то будзе тое з тымі людзьмі. Тут не трэба вялікіх пратэстаў крычаць. Давайце пачытаем іхнія кніжкі, іхнія вершы, іхнюю прозу. І пачнем пра тую прозу і вершы гаварыць сваім дзецям, суседзям, нашым знаёмым, сказаць, гэта можна з інтэрнэту ўзяць у любым куточку Беларусі, у любым куточку свету Еўропы. То вось на сённяшні момант наша мова, наша слова, то нашая зброя.
Можа, гэта фейк?
Пабачым. Дай Бог, каб гэта было фейкам. Але я не здзіўлюся, таму што апошнія гады ідзе вось такая палітыка ўжо не толькі русіфікацыі, а дэнацыяналізацыі. Знішчаецца ўсё беларускае.
Чаму вы вырашылі сёння сустрэцца з беларусамі Варшавы?
Для мяне гэта, па-першае, вялікая адказнасць і выклік сустракацца з беларусамі, якія зараз з'явіліся ў Варшаве ў іншым выглядзе, не як класічнай меншасці, як раней, у выглядзе беларускай дыяспары, палітычныя падзеі, другая рэч, і тое, што адчуць настроі. Ну, а трэцяе, гэта таксама сентыментальнае падарожжа, бо я ў Варшаве правёў 7 гадоў жыцця, тут быў студэнтам, жыў пасля студыяў год. Тут таксама менавіта мы стваралі наш беларус беларускі студэнцкі рух і дзейнічаў. Меў шчасце пазнаёміцца са старэйшымі беларусамі, тыя, якія яшчэ памяталі часы Другой сусветнай вайны, якія часта ў савецкіх лаграх клалі сваё жыццё ў карысць бацькаўшчыны Беларусі. Так што для мяне Варшава гэта месца менавіта сустрэчы тых беларусаў, якія, нягледзячы на ўсе палітычныя, гістарычныя, тыя ўсе цяжкія хвіліны для беларускага народа, ніколі не перасталі верыць у Беларусь, беларускі народ, і яны заўсёды гэтыя людзі былі пад бела-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Я меў шчасце вось з такімі людзьмі на пачатку 80-х гадоў, гэта ўжо даўно мінулага стагоддзя, тут пазнаёміцца ў Варшаве. І яны менавіта таксама тыя людзі кшталтавалі, уплывалі на мой светагляд, яны мне давалі веды, яны мне давалі сілу, апірышча. І таму, калі мы гаворым пра сённяшні час і пра тое, мне паралелі з тымі ж людзьмі адразу насоўваецца, што так, сёння у нас ёсць бяда, ёсць знікненне, а яны ваявалі ў час голаду, бяды, страшэнных, ідучых дзень у дзень, тысячаў людзей, якія гінулі ў час таталітарызму нямецкага і таталітарызму савецкага, і то выжывалі, да канца ведалі, чым ёсць рада і жыцця, ніколі не наракалі, былі жыццярадаснымі і верылі, і чешыліся, калі маглі глядзець, што наступныя маладыя людзі хочуць проста не адракацца і заставацца беларусамі. Тут гэты горад у вельмі вялікай ступені мяне таксама інтэлектуальна падрыхтаваў, таму што я, будучы студэнтам гісторыі Варшаўскага універсітэта, менавіта тут праводзіў вялікую частку не толькі ў студэнцкіх кампаніях і за нашымі студэнцкімі справамі беларускімі, арганізуючы многія рэчы, падпольныя выдавецтвы, рэйды, вечарыны, але вялікую частку свайго часу праводзіў менавіта ў архівах, чытаючы і пішучы матэрыялы, чытаючы і займаючыся беларускім палітычным рухам у міжваенным перыядзе. Так што для мяне гэта адзін з такіх вельмі важных момантаў майго фактычнага, дарослага, нацыянальнага фарміравання.
І не здаецца вам, што ходзяць на лекцыі не так шмат людзей, як бы хацелася? Вось чаму нашых маладых людзей, якія выйшлі ў 20-м на плошчы, мала цікавіць беларуская мова, беларуская гісторыя? Ці вы не бачыце ў гэтым трывожныя такія званочкі, элементы такія, якія не будуць спрыяць згуртаванню беларусаў замежжы?
Гэта дань модзе. Зразумела, што цікавей пайсці папіць піва і паслухаць нейкі канцэрт. Але ж зараз не час ані для канцэртаў, ані для піва, таму што ў беларускіх турмах пакутаюць больш за 1200 палітычных вязняў, як мінімум. Некаторыя людзі кажуць, што больш за 2000 па іншаму спіску. Гэта не трывожна, гэта, ведаеце, заўжды меншасць вырашала лёсы краінаў. Мы бачым гэта на прыкладзе 80-х і пачатку 90-х Беларусі. Абсалютная меншасць беларускай інтэлігенцыі, прафесуры, выдатных дзеячоў, акадэмічных, такіх як Валенцін Голубеў, Баршчэўскі, Герменчук, Маркевіч, Зенон Пазняк, Навумчык і шэраг іншых, Пётр Садоўскі. Это волаты, якія і абаранілі незалежнасць, і навязалі всю сваю павестку, якую трэба было камуністычнай большасці. Я в гэтым сэнсе аптымістычна настроены, там больш, што калісьці я задаў такое пытанне майму прафесару ў Варшаўскім універсітэце і запытаў яго, ну вось калі арганізуеш мерапрыемства, прыходзіць там 5 чалавек, 7 чалавек, і такое было 10, ці варта працягваць, ці ёсць сэнс? І ён сказаў, што варта працягваць, і ёсць сэнс, таму што з цягам часу гэты працэс доўгі, інфармацыя, яна все роўна распаўсюджваецца, і да гэтай ідэі все больш і больш людзей далучаецца. Выдатны прыклад гэтаму Павел Белавус, і все тое, што ён зрабіў з папулярызацыяй белачырвона-белага сцяга і нашых сімвалаў, і беларускай мовы з 2015 па 2020 гады. Ён проста зрабіў гэта модным сярод хіпстараў, і Беларусь пад гэтым сцягам паміж іншым паўстала. І тое, што выходзілі пад белачырвона-белым сцягам, пачынаючы з 95 года, спачатку 100-тысячныя мітынгі, пасля менш, 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 і всім здавалася, што ну ўсё, Беларусь уже не паўстане, гэта ўжо памерлая нацыя, і мова не адродзіцца. 20-й год прадэманстравала абсалютна іншае. Людзі паднялі сцяг меншасці, якая была маргіналізавана, якую кідалі в турмы, якой не давалі нармальна жыць, не давалі жыць іх сем'ях. Это другі ўжо прыклад. Так, таму я абсалютна настроены аптымістычна. Беларусь, трэба адраджаць в Беларусі. І наша дзейнасць, гэта не асноўная дзейнасць. Тут мы працавалі і працуем з людзьмі ўнутры краіны. Такіх людзей багата, яны нікуды не хочуць з'язджаць. І я заўжды паўтараю, што мы можам ствараць тут мільён неверагодных ініцыятываў. У Польшы, Літве, у Грузіі, і ў Лондоне, і ў Вашынгтоне. Але пытанне Беларусі будзе вырашацца ў Беларусі. І тое, што мы дапамагалі зараз людзям, якія былі вымушаны збегчы з Беларусі, тут гэта наша такая часовая акцыя, гэта наш адказ на тое дзікунства, якое пачалося в жніўні 20-го году. Мы в адрозненні ад іншых людзей сабралі дастаткова і ад іншых агенцтваў вялікія сродкі, не выкінулі іх направа і налева. І зараз яшчэ маем нейкі ўжо не такі вялікі бюджэт і можам дапамагаць і падтрымліваць тых альбо іншых, але падтрымліваем толькі рэпрэсаваныя асобы з Беларусі. Не тыя, хто приехали в пошуках лепшага жыцця, а асобы, якія ім сапраўды патрэбная дапамога.
Вы ўсё жыццё, наколькі мне вядома, аддалі менавіта беларускай справе ў Польшы. А паколькі вы рэдактар штотыднёвіка «Ніва», які выдаецца ў Беластоку, так?
Так.
Вы ўзначальваеце саюз беларусаў у Польшчы. Вы столькі свайго часу аддаеце менавіта гэтай справе беларускасці ў Польшчы.
Але здаецца, што кожны аддае тое, што лічыць важным, каштоўным, так? Таму прысвячае самога сябе. Людзі прысвячаюць ва ўсіх справах. Для нас, беларусаў, не трэба герояў грамадных. Нам трэба, каб толькі мы былі беларусамі. Хай кожны займаецца ўсімі дзялянкамі. Хто што любіць, хай аддае сваім любімым прафесіям, гобі. Хай кожны робіць, хто што хоча. Толькі ў нас стае праблема. Калі вось займаемся любімымі рэчамі, то часта забываемся і застацца беларусамі. А нам, нармальны народ, ён не патрабуе змагароў, герояў, ён патрабуе народу, які сам у сябе ёсць толькі народам і займаецца ўсімі справамі. Адны любяць птушачкі, другія зямлю, трэці касманаўты, чацвёрты ты лекары, пяты. І так па чарзе, так? Толькі ёсць адна рэч. Ёсць беларусамі, чытаюць па-беларуску, гавораць па-беларуску, пішуць па-беларуску, падтрымоўваюць, купляюць беларускія кніжкі. І гэта ўсё. Гэта самы здаровы, найлепшы патрыятызм на свеце. Падтрымоўваць сваё, без ніякіх афішацій, без ніякіх крыкаў, без нічога. Але трэба гэта рабіць. Гэта ёсць штодзённая адказнасць. І то ёсць самае важнае, каб гэтая адказнасць была звычайна штодзённа ў нас, асабістая, сямейная. І тады тое пераходзіць натуральным чынам з пакалення ў пакаленне, без заклікаў. Заклікі мало што даюць. Штодзённасць дае эфекты.
Ну, сапраўды цешыць тое, што на сустрэчы прыходзіць шмат маладых. Вы кажаце, ўнутры Беларусі будзе Беларусь адраджацца, але вы ўжо больш 11 гадоў самі тут жывеце. Я думаю, што вы ўжо отпустили корень, и назад вы не вернетесь.
Я готов разом с коллективом белорусского дома сесть в тягник, в автобус, в несколько машин, и просто нам тут, видите, 2 години до межи. Мы на вот многие наши мероприятия робили на протягу этих годов и в Беловеже, на польско-белорусской межи, в Беловежской пуще, и в усяпушние годы в Бобровниках, так само на Падляши, адразу каля беларускай межы. Мы не адарваліся, хаця зразумела, но адсутнасць 12 гадоў у Беларусі, яна адкладаецца. Але ж галоўнае будаваць эфектыўныя каманды, неважна, дзе в Варшаве, в Беластоку, в Кракаве, там, ці в Берліне. Мы живем в глобальным свеце, інтернет вельмі моцна все спрасціў, і можна просто переехать, ведаце, ад таго, што мы сваім калектывам переедзем з гэтага будынку в будынак в Гародні ці ў Берасці ці ў Менску, ну, па вялікаму рахунку нічога не зменіцца, калі гэта будзе дэмакратычная сістэма.
Планы на далейшае беларускага дому ў Варшаве.
Вельмі багата планаў. не все тут могу раскрывать, але ж мы будем працаваць з нашими партнерами, это десятки организаций локальных внутри краины, и это стратегично. Мы будем протягивать молодевые обмены с нашими европейскими партнерами и втягивать в эту европейскую повестку как можно больше белорусов, знакомить их с итальянцами, словаками, поляками, чехами, украинцами, представниками Литвы, Эстонии, Латвии, и будовать весь эти сувязи. Адукация, подтримка локальных супольностей и культурное житё и интеграция белорусской диаспоры в Польшу.
У вас сейчас, конечно, повеличится союз, потому что приехало в одной Варшаве 40 тысяч белорусов, а не официальных даденных. Вы уже бачили разных белорусов, которые приехали в Польшу. Чем отрознивается вот эта плынь, а пошняя от того, что вы ведаете ранее?
Тут есть одна справа. Был перепис населения в минулом году. Я так само чекаю выников перепису населения, бо мне вельми хвалюе, кольки из тих белорусов, які з'їхали, чи економічних, чи по політичних причинах, кольки з них запишеться, задекларує себе білорусами. Тут ось, на жаль, з моїх назіранняв така осторожність, что вельми многие из тех так само и белорусской диаспоры, которые приехали, не записывали себе белорусами. Тут, видать, что в этом генетическом менталитете нашим нема полный ген, видать, недопрацаваны, альбо не как змутаваны, что такие речи деются. Чекаю вынику перепису и сподеюся, что кроком, який повинен быть нашей натуральной отказностью и показанием, что так само будет и сила, и то, что мы нормально думаючи, не думаем морально отказно за наступне покоління, за тих, що залишився в Білорусі, за всіх тих в'язнів, за все, то є, що люди, які опинулися поза межами, чи це в Польщі, чи в інших країнах діаспора, вона повинна гуртуватися вокруг навчання дітей білоруської мови. І це є перший основний принцип, на базі чого хочемо ми чи ні, але коли говоримо про наше підходження і наш шацунок до своєї батьківщини, до самих себе, то і до своєму поколенням, то давайте навчимо перш за все дітей білоруської мови. Коли батьки захочуть, пишуть письма, зорганізуються такі занятки, держава гарантує. Ось сама організація громадства білоруського разом, це так само змагання і дбання про білоруську мову. Українці як двойною, як вони організувалися, завжди старалися гуртуватися вокруг, щоб своїх дітей вчити української мові. Всюди, всі діаспори, всюди вони гуртуються вокруг тих, щоб не розбити, з усім не затамізуватися. Так? І для нас хоч той виклик, який зараз нам для меншості, який адмірає, бо ми ж адміраємо, так нас вельми мало, тут зараз приток, чи з гетого отримається нешта, чи просто одні другі потонуть, це був би кошмар.
Щиро дякую за розмову. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговорили об захованні білорусами своєї тоєсності з директором Білоруського дому у Варшаві Олесем Зарамбюком і керівником Союзу білорусів у Польщі, головним редактором «Щотидньовіка наша Ніва», директором Білоруського радіо «Рація» Євгеном Вапом. Поважані слухачі, до нових зустріч на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація».
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.